Radio Kapi.
Oh, Kapi.
25 Hanabeto Konso Homoussier Africa.
Bacha mala, matundo mingi tena bisika nyoso ya kile kabeme sibula ba radio na besam na kulanda bantsonga na betu na ndinga ki Kongo kasi mtete mkufuna yoko Kongo Kinshasa na betu kile ki petrol mazute sans ya mingi ya kile kaki mamusa kutita ya kile fe na kizunga kwilu bandadi mingi kena kubeba Kasai, Insia, Kwilu, Todiaka ya kile kakwenge kikuma batu mingi kena kuzinga ya kena kuzinga kana bukola yao kena kulosa mvindu na bau nyoso kaka na kati ya masa mpe kusala tufi beta zaba yao na inda na mwa bantangu kaka na bantangu ya ibeta landa tendula kinati ndinga mfuma kizunga kivu wazulu mingi na meta dila mbongo ya bana fwete kufuta sabu na kusala examen d'etat bata tuba mama na bisika nyoso beke lebe simba diakave wabuto amba radio na beno sabu na kuzaba inki ya tavora nda bantangu nyoso yei ya kile kabeke mingi na beno ya kena tekitwara bagata na kizunga kwilu sabu na kulanda bantangu na ndinga ya kikongo betumetuba matundu mingi kutita mosi lenda kufonda ve petrol mazutu todiaka essence ya kile mingi awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa na kutuba mbuta emegi bope ya kile ntolisi ya kimvuka ya ba kompani ya batu ya kena kuteka kamaza yai ya kena kutamusaka bisadulu ya mutina mutindo awa na ntina beto ya ndikele mpe na kati ya kimvuka ya kena kutulaka bantalu ya maza nyosu yai ya vwana mazute to diaka esanse na ntina beto ya kile ti masa ya kile kasabna yao sep Kongo kena kunata yao na bisika baki na kuteka kayao ya kileka ya dimelo makaka na nkangu na kubuya na kufulusa ba essence tudia kaba mazutu ba petrol na kati ya ba gugde na bao sabu na kubumba yao na kutala tiyoke vondaka kigonsa ya dene. Na kizunga manima ya kileka melunga bubi yai kiteswa bilumbu tatutuka ya bambuta ya fake ba yai kena kutalaka mama kimvua mananti na beto na lubutu ba ondemelo maka na bisadi na bao na kubuya kisalu bilumbu tano mfimba kikuma ya metendula ya kileka ntolisi ya nzo yai ya mbula matadi DGI ya kena kutalaka mambo wa mpaku melombila jaka bao mpaku na zina ya IPR na ntalu ya kuluta kaka na kutumba nandi lususonu ya kile mingi ti batikitora nkaka na mutindi yai bisala mungkiti ya undeme kangama mpena nyoso mpasi bememona yao ya kina ndambo ankangu mezabisa yandi mosi mfumu ya teritoire ya vwanda mpe bimvuka ya nkangu ya kile na ndambuna ya ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kile kabanzadi mingi ya kwilu kwango Kasai inzi ya kwenge mpe ya nkaka ya kina kizunga kwilu kina kubeba na mutindu ya batu wa kina kuzingaka na bukula yao kina kulosa mvindu nyusu wa kina kusalaka tometulaka sika kusala tufi na bao jambu ya kina kunata bambisi na kukwenda na banzadi ya nkaka tojaka na kuvonda mingive ntendula yai ya kile ya nzwa mbula matadi ya kina kutalaka mambu ya bimvwama ya mfumunza mipesa kabeto jambu ya lenda mpe kunata bimbevu wa mutina mutindu mbuta malunga Kulibali ya kile kakentolisi ya nzo yae na kutala bantangu nyoso yae ya meta dela mambu ya bantungi kuna na kizunga kwilu beno landandi na kinzonzolo ya Irene Mboma.
La plupart des villes, des villages.
Bambanza mingi na mabwala na bisika ya nkaka na kizunga kwilu ya kele na finakani ya bamaza mingi betuketanga na kwilu na Kasai na kwango na kwenge inzi ampe ya nkaka ya uke monana ti nkangu ina kesa dilaka maza ina boso bawese na bau pe bisika ya kulosa dotito mvindu ya mutindu nyoso ba uke losa na kati ya maza boso ba plastik ba sashempe bilima ya nkaka kangu mingi kekwendaka nena kaka na kati ya maza kadilu yai esalati masa gebe bisama mbizi ke nakutina mwa bisanga ya fetu fyoti mekuma kumunana na maza ya ukesalati maza kezieta toke kulumuka mbo TV ma nambaza kwilu na kwangu pena bandundu mingi na chikwiti na yao betokeza bisa nkangu yina kezinga kafinakani ya maza bau tunga baweze na bau bau bongisa bisika kulosa bambindu to badoti na bau na mutindu ina ndeba tatanina vivangu kanave bau takuza bimbevo ke katukaka na bamaza ya doti
de plusieurs maladies hydriques.
Samna mvita kena kulandaka na bekena kuzaba yao au ananti na beto ya Kongo Kinshasa mingi na ndabu na ya ST ya kili ntuma nkangu Jean-Baptiste Muindo Kasekwa ya melomba na mbuta luyalu ya kena kutalaka mama kesa mpye kutanina nti na kukwenda kutendula bantuma nkangu na nyosu yae ya kena kulanda na kuluta na ST ya ntoto na beto jambo ya kena kumanakave mbuta yae ya kileka mebokota mingi na mutindu ya bimpumbulu baondeke na kulanda na kufu wa batu ya fwa na teritori ya Beni na Kivu Zulu tudiaka na kizunga ya Ituri ya kileka samla kutuba mingi ve ntuma yae ya nkangu Jean-Baptiste Muindo Kasekwa tendulaka nyosu yae ya fwa na kana kinzonzoro ya Michel Kifindangoi.
Malgré les multiples prorogations de
l'état kana baume ikila état de siège bilumbu mbala mingi mpe kuvukana kati ya ba UPDF na ba FRDC kangu ya Oicha na Mbanza Beni komanda na Mambasa metanga na mpasi ba civil makumi sambwaji na Ivwa ina ba kufwaka katuka vana patulaka état de siège na ngonda ya Sambano na Mvula mafunda makumi zole na makumi zole na mosi ba civil mafunda zole kama Sambano na Nana bamekufwa bau na inda ya bilumbu kama tatu na makumi mosi ina kemonisati bao vandaka kufwa ba civil ntambwadi na koso kilumbu yao ina monome kuiza pesa kiuvu ya kelomba kinzonzi na ministre ketala mambu ya lukengelo sambu na ntualu nyoso yandi kuisa pesa beto mvutu ya kuzaba sambu na inki ntalu ya mambi yai tena kubwelama pe yandi zabisa beto inki balukanu yandi mebaka sambu na kumanisa diambu yai na bizunga yai zole bisika kele état de siège
les deux provinces sous état de siège.
Ekile kafonda kamini ntumba nkangu mbuta Jean-Baptiste Muindo Kasekwa. Betukwe na ntangwa na kivwanti wapi bimvuka ya kena unanina kama mbote pebantu wabana mekatuwa na kuzwa bimvuka nkaka lenda kupesa bau maboko kupesa bau maluaku sabna bisalunyoswa bakena kusalaka ya fwana pe mbongo ya kide mingi kimvuka musi ya nchi ya Belgique na zina ya wapa na ntangwa yae ino kumatundungde sola katinku na betu Jean Kasami.
Bana ina bami kukatula na bimvuka ya bimpumbulu bau kena luve ya kuvutuka na mabuta samu na kukwenda jaka na nzonkanda tuna kusala kisalu ina lenda kupesa bau mbongo kimvuka ya nkangu ya bana ya Belgique tu wapana nkufi na kusadisa bana yai mekupesa milion mosi na mafunda nkama ya ba euro mosi na kimvuka ina tata selve govyamo mekutubati monuskuna sekasi oke na kusala kisalu ya mbote bimvuka mingi ya bimpumbulu mekutula binyemo na mukanda samu na kubika kukotisa bana ya fioti na bimvuka ya kunwana kena kuwa timbongo ikeleve samu na kufutusa bau betu kisala kisika mosi samu na yao betu kena mbongo samu na kisalu yai kimvuka BVS kena kufingila bana kisika bau mekubungisa na mutangu ya difunda mosi na manyima ya kusala jinaka ya DDRCS na kivu ya banda na ndambu ya manyima
ya kileka na kivu wa Zulu ntala mbongo ya kufuta samu na kusala nsomo ya examedeta ya mema tatafitive ya kile nitendu lakini natindinga mfuma kizunga ya fwanaka mazunu ya masuruwa ya nifwanaka na yao kiba pandisangu na nzwa bisalu ya mfuma kizunga ya kileka General Sylvain Ekingi mepesa nitendu la yai na kutala kubokuta ya bimvuka mingi ya nkangwa kena kumuna tintalu ina ya bafu na kufuta ya kia mingi ya metala mpasi ya bibuti ya bana kena kumuna ndamuna kasi beknadini ndiambu wa kileka ngekele disu mpidi kutu na betu antangu nyoso na kivu wa Zulu zabisa betu inki ya yao fwanaka
ba franc congolais kama mosi na makumi zole na mosi to 121,000 francs kepidi na mbongo ya kufuta samu na kusala tombo ya chuka baka na kubokila examen d'etat yina nde mbuta ya kizunga kuzaka lomba na kata mukanda ndi tulaka diboko na lumbu ya makumi zole na iya ngonde meluta kansi bambuta ya bana kalasi na bantu ya kankaka amemona ti mbongo ina ke mingi pinza ya unde mpovu ya mbuta ya kizunga General Sylvain Ekenge kuzaka sudikisa na nkango samu na yandi na mvula meluta bana kalasi ya sizia mfutaka ve bambongo ya kankaka kansi na mvula yai betu mebuela yao na mvula lutaka bafutisaka 6,000 francs ya babu
yakile kakupesa balike mwa bisalu na mbanza uvira na Kivu yansi yakile bangola kimvuka na zina populi fratili yakina komunisa yafana kamazuna na balike kama musi na makumi tatu bana ya banketo babakala yakile kabala ndaka malongi samna kutunga bilele mvula musi mvimba na ntuka malongi yai populi fratili pesa kabao bima samu kibaya ntika bisalu na bao kasi samna kutuba mingive Irene Mboma inti ya kusima na ntangu ya fiston goma
Vuandaka na mutindu mosi ya mbote wapi mkembo ya kupesa babreve ya salamaka na nzo nzambi ya katolika ya mulongwe samu na kuzabisa nde mazaya ya kulonguka kutunga bilele mesuka. Mosi meza bisa nde, mono meza ba kutunga bilele ya bankente pe ya babakala. Mono zodilaka kukwamina kalasa ya zulu kansimbongo vuandaka ve. Kele mutunyoso ve ya mebutukaka samu na kutanga kalasa ya zulu. Ya uina mono melonguka kutunga bilele. Bivuka tanu ya kusadisana ya batoko ya kasenga, ya kakombe, ya mulongwe, pe ya nyamianda. Kalimambenge mebaka konso mtu mashini mosi ya kutungila bilele, basizo, fer ya kungoma bilele, bamesa ya kuzengila bilele, bisadulu ya nkaka mingi pe alo alo mosi samu na kusololaka. Ntuadisi ya popoli, frateli, Jean de la Croix metendula nde, bayankaka na kati na bau mekotaka atanzo nkanda ve. Ya wina na ntangu ya formasyon ya hii, bamelonga bau mpikutanga pe kusonika na mpila nde baku tatunga kabilele. Bayankaka mpime manisaka bakalasa ya zulu, kansibisa lukele ve. Bamemona nde, kulongu kabilele. Bisalu ya maboko, kele jambu mwasi ya mfunu ya lenda sadisa bau, sambu chibai yijika mbasi na bau. Bibuti ya batoko ina mebaka babweve, ntuadisi ya bisalu ya affaire social, pe kilandi ya mfumu ya mbanza mefepela mingi na jambu ya kepesa lukumu na mbanza. Beno simba ndi batoko ya nkaka kele longuka informatik, pe kusala bambambula ya kaka kuna na onje ya ina kasenga kakombe.
Irene Mboma na bayina yake na kuzabave ngeke vwana kantumwa na beto na bizunga tatu mvimba kwilu kwango ya vwana pe maindombe. Yakilika na kizunga chopo sabna kumanisa ngeso laka Irene Mboma. Tinku na beto Jacques Mukunkule wapi mbuta kena kusala bilumbu ya na sika mfuma kizunga mepesa kantwa mosive. Sabna batu kufutuka daka na kufuta mbongo na ntonga baki na kulutaka na nzila yankama iya na kumi. Yake la bantangu yae ya beto mimi kindo na nzela bashidi na disu ngola pili kipela mundu bedume katona kumanza yao na nkokila ya kilika tafona na lutodusu ya Michelin tuwala tinga mopangi.